Gepleyer Adaatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 18-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Nowatdaky denan dünýäti hemde aktual gurbuny atly programmalarymyzy eşitmezden olan günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedow'un Täjikistan'a rehmet sapary başlanýar. Düýün Aşgabatda geçirilen nowatdaky hökümet maslahatynda halk gojalygynyň pudoklarynyňky işleriň barşyna tyn berildi. Düýün Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Osman imperiýasynyň ermenilere garşy genosid amaly aşyrandygy baradaky güýçlenýän dawalar sebäpli bu ýurtdan müňlerçe ermenileriň çykarylmagynyň mümkinligini aýtdy. Indi şu beýlek habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow'un Täjikistana resmi sapary başlanýar. Munyň öýde soňky 2 ýylyň dowamynda prezident Berdimuhammedow'un Täjikistana edýän 2-nji saparydyr. Bu saparynyň barşynda türkmen lideri Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýleki ýokary derejeli resmiler bilen iki ýurdun arasynda baglaşylan alaşyklaryň ýerine ýetirilýşi we özara hyzmatdaşlyklaryň geljekki perspektiwalary barada pikir alşardy diýip garaşylýar. Düýün Aşgabatda geçirilen nowatdaky hökümet maslahatynda halk gojalygynyň pudoklarynyňky işleriň barşyna tyn berildi. Maslahatda käbir ýokary derejeli döwlet we hökümet resmileri öz dolandyrýan pudoklarynyňky işleriň ýagdaýlary barada hasabat bilen çykyş etdiler. Bu maslahatyň barşynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow käbir permanlara gol çekdi. Hudutana döwlet lideri Nowruz bayramyna ilatyň gowy diýençalyşyny üpjün etmek maksady bilen diýençal şununy 2010-njy ýylyň 21-nji martyndan 23-nji martyna geçirmek barada permana gol çekdi. Şeýle hem prezident Berdimuhammedow ýurdun Daşgöz şäherinde Owa hojalyk institutuny açmak barada ýörüte permana hem gol goýdy. Munyň näşeri bu maslahatyň barşyna döwlet lideriniň permany bilen Türkmenistanyň Owa hojalyk ministri Eten Murat Oralyev wezipelik borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmeýändigi üçin wezipesinden boşadylyp, onuň orunda bu wezipäni wagtlaýyn ýerine ýetirjedilip, Murat Ilyş Ataýew bellenildi. Düň Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Osman imperiýasynyň ermenilere garşy genosid amaly aşyrandygy baradaky güýçlenýän dawalar sebäpli bu ýurtdan müňlerçe ermenileriň çykarylmagynyň mümkinligini aýtdy. Hudutanda ol resmi taýdan Türkiýede işlemäge ruhsatlary bolmadyk 100 000 töweregi ermeni rehmet migrantlarynyň ýurtdan çykarylmaklarynyň mümkinligini mälim etdi. Şeýle hem Recep Tayyip Erdoğan öýüniň bu çykyşyna ýakyna Şweýcariýanyň parlamentiniň we Birleşen Ştatlaryň kongresine degişli ýörite komitetiň 1-nji jahan uruşy ýyllarynda Türkiýede ermenileriň öldürilmegine genosid diýilip diýip baha bermeklerini Ermenistan bilen Türkiýanyň täzeden barlaşmak prosesine hem yaramaz urgurmagynyň mümkinligini duýdurdy. Düýün Belarusyň Minsk şäheriniň milisiýa işgärleri käbir jurnalistleriň we syýasatçylaryň iş ýerlerini hemde öýlerini baýlap geçirdiler. Baýlaglaryň barşynda milisiýa işgärleri Belarusdaky Narodnaya Volya atly garaşsyz gazetiň we Charter 97 atly hökümete degişli bolmadyk gurumanyň ofislerini, kompýuterleri we diskleri konfiskasiýa etdiler. Aýry-aýrylykda öýleri we iş ýerleri baýlanan adamlaryň hatarynda Belarusyň Ýewropa hereketiniň lideri Andrey Sannikow we onuň aýaly Irina Halyp, Narodnaya Volya gazetiniň redaktorynyň ornatary Marina Koktyşyaly, jurnalistler we aktivistler hem bar. Belarusyň opozisiýa aktivistleri bu şäherleri opozisionerlere we garaşsyz media häkimetleriň görkezýän nowatdaky syýasy basyşy diýip häsiýetlendirýärler. Düň Çeçenistanyň Adalky prezidenti Alu Alhanov ortetin tutsuhanalar boýunça sistemasynyň wagtlaryň ýerine ýetirji başlygy edilip bellenildi. Ýurdun tutsuhanalar boýunça bu sistemasynyň Adalky başlygy Yuri Kalinin şöpdeniň tiýişenbi güni prezident Dmitri Medvedewiň permany bilen wezipetinden boşadyldy. Ikimin 4-nji ýylyň bäri bu wezipede işläp gelen Yuri Kalinini insan hukuklaryny goraýjy aktivistler ortetim türmelerindäki tutuklaryň hukuklaryň bozulmalary we yaramaz ýaşaýyş şertleri bilen baglanşykly problemlere baş galdyrmaýanlykda ýygyderli tankitlap geldiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Biziň torkunlarymyz da galyň.
Ha Salam, hormatly dinleyijiler. Diňan dünýä saatly ýürüýti programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda türkmen jemgyýetinde aýallaryň tutýan ornu barada geçirilen söhbetdeşligi, özbekstanlyk aýdylaryň Türkiýede öz tenini satmaga mejbur edilýändigi barada taýýarlanan reportajy, şeýledi. İki gyýyl gaçyp durmuşa çykan Täzegül daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Türkmenlerde enesini gördü qıyızın al, qırasını gördü biyizın al diyerler. Durmuşta qıyızlar görüldüğün icesinden alıyarlar. Demek enenin her bir maşgılada mukaddes ornu var. Ene her bir ocağın bereketi, her bir ocağın iyis hasaplanıyar. Çağan doğurup ona doğru terbiye vermek esasan enenin, sonra atanın borcudur. Çağların düşünceli, ılımlı, bilimli olup yetişmeli, maşgılada berilen, terbiye bilen bağlıdır. Eytem, Türkmen cemiyetinde ayarların tutyan ornu nähili. Men şeyli soruq bilen yazıcı Amamrat Bugayeva yüz tuttum. Amamrat ağa, siz Türkmen cemiyetindeki ayarların rolunu nähili baxa vergersiniz.
Cemiyette vazife eylemek bolsa, an bilim almak bolsa onu Türkmenistan Şuat regionuna en öndeki orulun birini eylemi kata ihtimaldir. Sebebi yukarı vazifelerde işleyen gelinliklerimiz var. Parlamentin başlığı bize ayağın başlığı, minister ve kabinetinin başlığının korunmaları, medeniyeti, alparayan, vicepirmler bu ayağın başlığı, Birleşen Milletler Kuramasının yanındaki Türkmenistan'ın hemşerik vakıyla ayağın başladı. İstilenlik velayet itiraf hakimlerinin korunmalarının biri hukman ayağın başladı. Bunun hali son yaşlar üstüdentlerin de ağzından 60-65 pratiyonluk kıyızlar.
Yurtta ayağın kıyızlar bilen bağlı ne hili problemalar var?
Problemler yasana bir bizde sorunu yandan bir topar vazifeler sanadır da şunun Köpüzi şu yetişler doğrundaki model oyuncu şu yetişler doğrundaki da hükman ayarlıydılar vazife eylemeli. Şurada da meferen bir parlamentte de oranı olmalı, vazife bağlantısında da oranı olmalı gibi satırıyım. Onlar değerli aytalanıyor, köp bağlattı. Nihayet bizde sanmayan zavut fabrikler var köpüzi falan dokma zanaatı oyuncusun. Ayarlıydım sağlık yağdayına tesir nehirdir. Öğrenileyemiz. Sebebi ayarlıydı o rolü bile o teviratın gerazlısı olduğunu adamda değil. O özünlük dünyasında da şeyle, hayvanat dünyasında da şeyle. Bazı güllerine miyve veriyor. Ayarlıydım güllemeli öz miyvesini vermeli. Şeyden cennet devam etmeli.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde erkekleriň rolunyň bir hili pese gaçandygy aýdylýar. Onuň sebäplerini nämede görýärsiňiz?
Mektepde mollumdylar, ýöne aýalyzlar aýdyp edýärdi. Ýöne soň muny Niýaz Gandy da zawkany 18 saatdan 30 saata geçirdi. Onuň soňra da oturup bitleri köçe süpürmeli, barmaly köçelerde durmaly bir döwlet başçysyny ýa-da ýurtymyzda entegeliýärdi. Kazanýan puly erkek adamyň başga reklerden az bolly erkekler şol üçin mesele ölümi işden mollumçylykdan zatdan bitdiler öwrlerini şoňyp bilip ýer bolýarlar. Bolurlar. İş bar yerine Rusya Federasyonu yeni bir yerlere gittiler. Üstesine dönme. Türkmen yanına bir asıran triyeri saklattır gibi niye alışıp durun o zavun. Propaganda triyeri adımları neşe oturtmak. Yine erke hazır şu. Yazınsa devlet başına gelen yılın nakı doğulun çağırlar hazır. 25-26 yaşadılar. Bunları yiyen maskala başı. Sonra adımdan da köpüzü türmelerden getirildi. Köpüzü neşeventli oturuldu. Bir devlet siyasetinin günahı. Onun ayarlayıcıları belli bir derecede onun maskalarının eklenildiğini boyunlanmalı olurlar. Erkekler türmede ya da olmasa neşesi bile meşgul oldu. Erkek adamın mertebesini uğramadılar. Cemiyetin öğrü buluşturdu. Erkek adamın bir ayar maskalından buluşturdu.
Cemiyette ayarların rolünün güçlenmek için hükümet nem etmeli, zinanlığın öğürleri nem etmeli deyip fikir ediyersiniz.
Bir an mesela ayarlığının kuramasına da hakiki erkillik vermeli. Ayarların öğürlerinin hakiki devlet tarafından kuraması gerek. Bir an mesela çok Benliğimizden değil, ki yaşlarımızdan sonra bizim aktörü verdik atmıştırmadan ağabat ne değil, bunları öğrenlerinin okuğuyla, işiyle meşhurlanır yer etmiyor. Cemiyetçilik kuramalarını döretmeli. Sınav ayağın kızlarımızı tüvelini bilimli hem maaşını onurca kuramasından vardı. Ayağın kızlarını öğrenlerin birine mi yukarıdan aydınlarına araştırmalarla öğrenlerine hareket etmeliler. Bir hafta adım öğrenin sonra ayağın meyaletliğine uğurluk gelmeli. Sınavın erkekleşme pratiğine mi duatıyorsun? Ayarlar uğramadığını öğren adetmeliler bunlar hakkında.
Hormatlı dinleyiciler, Set Türkmen dinanlarının cemiyetteki rolü bağırdı. Yadıcı Amamrat Bugayev bilen geçirilen söhbetteşlik dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Özbekistan'ın Ferghana vilayetinde adam sevdası bilen meşgul bolyanların sağını artıptır. Onların aldığına gidip Türkiye öz tenini satmak için getirilen ayarların ağlabası, yurduna dolanıp gelip işsizlik ve pulsuzluktan kıyınanıp öz biznesini devam ettirmek için izine kaydıp gidiyendiğini aydiyarlar. Mağlumatlara göre 20-25 yaşındaki özbek kızları gidilin toparlığın kömeği bilen Türkiye'ye getiriliyor. Onları cinsi eksploatasiya etmek maksadında Türkiye'ye getirmek bilen Özbekistanlı ve Türkiye'li rayetlerin meşgul bolyandığı aydılıyor. Muhabbet Ahmedova adlı 20 yaşlı Ferghanalı kızın sözlerine göre ol geçen yılın güz aylarında Marğılanlı Hurşide Sabirova adlı ayal tarafından Türkiye'den qovuş tapıp bererin diyen vaada ınanıp Antalya'ya getiriliptir. Antalya gelenlerinden son muhabbetin pasportını ve izine kaydayan biledini elinden alıptırlar. Dükkanda satıcı bolup işlersin deyip vaada verip getiren adamlar onu öz tenini satmağa mecbur ediptirler.
Yolun yaptırma anlat getişken başka iş vardı da markette işlesendi bop gettim ana.
Bana başka vaada verip alıp geldiler. O tayık baranımdan son bana başka zat deydiler. Ve öz tenimi satmağa mecbur ettiler. Biz o yerde manavgatta yaşadık. Meni bu işe mecburlanlardan dini Özbekistanlı Hurşidan tanıyarın.
Fokşali, borsan fokşali.
Muhabbetin sözlerine göre onun biletini kaydıp vermendirler. Şeyli de olsa ol bileti kaytadan alıp öyünü kaydıp geliptir. Hazır ol okuva girmeye tayyarlık görüyor.
Hazır endi okuşa hareket.
Özbekistanlı kızlar Türkiye 3 aya getiriliyor. 3 aydan köp möhlete onların Türkiye'de kalmağa hakkı yok. İlk başta olur en arzan mihmanhanalara yerleştiriliyor. Her birine gününe $100 pul veriliyor. Şeylilikte bu kızlar öz tenini satmağa dolu öğretiliyor. Bu hakta şol kızların biri gurrun verdi.
Otelge borası. Kelas korasız, kaysınızın mıqoğlasız, oşanı olasız.
Özbekistan'da adam sevdasına karşı yürüyte kanun kabul edilir. Respublika derecesinde türlü devlet idaralarının arasında koordinirlenen toparlar hem var. Bu toparların velayetlerdeki merkezlerinde bu kurda iş alıp barlayandığı ıgılan edilir. Adamların köp yığınan yerlerinde bu hakta türlü plakatlar da asılan. Sonu karamadan hukuk koruyucuların fikrine göre kıyızların Arap emirliklerini hem de Türkiye alıp gidilmeyi azalmayar. Ferghanalı hukuk koruyucu Abdusalam Ergaşev velayette adam sevdasının kurbanlarının sanının artandığını ve onların ağlabasının cinsi kulçuluğu mecbur edilendiğini aydiyar.
1 Mart'ta uzlarını sınakla abarışarakanı $10,000 $12,000 işler diyerek bradişli işler bularakanı.
İlki yalan vaadalara ınanıp bar yani keller, sonra bir ayın içinde 10-12,000 dolar işlep verip azatlığa çık yani keller. Şey edip öğretleri sol işi öğrenip yurduna gelip yine de kaydıp gidiyani keller. Gelenlerinde öğretlerinin tanış coğralarında öğretleri bilen alıp gidiyani keller.
Başka düganalara, başkalarına esip, verdiğim köpçülüğü daha barışlar.
Men şeyli kızların en atalar bilen gepleşenimde biri öz tenini satyan bolsa neyem olupdır? Bu yerde neyem iş ederdi deyip cevap verdi. Yine de biri bolsa 16 yaşa doldu eline pasport alıp verdim. İndi ıhtiyarı özünde deyip cevap verdi. Neyem edeceğin bilen o gen almalı deyip ergaş faydiyar.
Kolge pasport alıp vergenme ıhtiyar olsa da bu
türsü. Özbekistan'da hakikatten hem adam sevdasına karşı görüş alınıp barlayar. Ergaşev 2011 yıldan biometrik pasport berilyen bolsa, bu yağdayların doğulu öngü alınacaktığını aydiyar. Biometrik pasport alan adam adı bu familiyasını üytkötüp bilmeyer. Çünkü barmağ izleri doğru gelmeyer.
Barmağız doğru gelmedi.
Соңғы дәуірде Араб Әмірлігі, Темірғазы Корея, Хиндистан, Таиланд ве Малайзияда юзләп өзбекстанлы аял гыйдларын җелепчилекте күне әленеп, еле салынандыгы ве юрттан депортация эделендиги барыды. Мәгълүмат яйрытылды. Халыкара гурмалар һәм Өзбекстанда иш орынларының аазыгы ве рәхмәт хакының пессиге сәбәпле келин гыйдларын еңил казан җитмек максатында бу ишләре башкошкандыгын айтыярлар. Без өз кеплешкілерімізді оған санын алынан мағлумат білен дауам еттіріяріз. Оған салы тәдігіл дайданың екі ғейдіға ачып дұрмыша чықыптыр. Ол ұлы ғейдіні дұрмыша чықармақ үшін бері білен құда болыптыр. Ема тойдының оның ғейдіні алып қачып кетіптірлер. Оның екінші ғейдіда өз сөйшен егіді білен қачып дұрмыша чықыптыр. Екі ғейдінің хем қачып дұрмыша чықандығы үшін тәдігіл дайда адамлың арасына чықмағы ұтоньяндығын айдияр. Тәдігіл дайды білен біздің қабулда қабарчымыз сөхбеттеш болыптыр. Келін оның берсе көрірінгіні білеліктедің ләлін.
50 яшлы тәдігіл дайданың екі ғейді хем ұнға чыптыр.
Мен бір ғейдіме дайым өліміз құда болдық та. Құда болғандан пенсі дайым айтты мен замин. Сұл оғлына болды қойыпты мада дайба дайым қиылырым құлына алар дайым. Harçlar koy verir. Bu oğlana ver de koy deydi kette gıydı vatı. Son vatayınım kaç deyiptiler ol vatı hoş gidip koy ver de gıydı. Gelmedi.
Son tazı güldaydanın kıçı gıydı hem kaçıptır. Kıçı gıydı kaçanından son ol oba yaşlılarına yutuptır.
Böyle gıydımın kaçış vatayınım. Bari gel deyip el bulaptır sesini çıkarma. Hayır deyip arıptır yanın varsa vatayın alıp bir gidiptirler. Son o zaman ahtardık tapmadık. Abit karıya telefon ettik. Ondan o şurada pelinke telefon ettir. Kağısından karıda aramaydıptır. Benim aha var mı yok ben görürüm deyiptir. Böyle aha kıyız gelmedi deydi. Kıyız gelmedi deyinden son o zaman yanından karıya telefon ettik. Abit karıya etti. Manamın deydi çar selekte tutup oğlanan vendettik. Kıyıdan vendettik deydi.
Yönü tazı güldayda kaçan gıydını tapmandır. Onun gıydı kaçan yigidi bilen kadıkhana barıp nikalaşıptır. O toy ediptir. Gıydı alıp kaçan taraf tazı güldaydanın oğluna bir gıydı vermege vaat ediptir. Emma son onun oğluna gıydı verilmendir. Tazı güldaydanı aldaptırlar.
Bu gıydı vatayım öğleleri nikah edip koyuptırlar. Yine dem eltine yaptırlar. Atasından doğanından eltine yaptırlar. Zordan. Kadıkhana da kızla koy. Aktardık motor menüp hiç yerden tapmadık. Yine kümünden üç gününden tam ötenden tam otan yanlan yine dem. Gideldiği otu yıkak bana gıyda geliptir. Toy olup yatayımış dediler. Dere geçecek deyip oturdum. Dere sen adam bir mın dağlar tap dediler. Sen onu gıydın nikah ettirecek. Sen oğluna da kendin alıp verecek dediler. Son barsamada kadığa çıkıttı dediler. Yok dediler oğlum alıp iyi verip koy verdim.
Tazı güldaydanın aydışıca ol kıyıdlarının er bilen kaçacağını önünden duymandır.
Ben onu bilmendirim benim artık. Benim iki kıyıdı birden çıkar verecek de. Ne direk de sular yana gittim. Her yerlerde kul attım. Her yerlerde oturdum. Benim bilemiyorum. Ödüp yamanına edeceğini.
Tazı güldaydanın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sonun son ol başka bir bilen durmuş koruptır. Onun er bilen kaçın kıyıdları önkü adamsının evlatları olupdır.
Менің үштан чағам ар, оң кәрімін мәсіп. Иксабе ере, оза оғыл, иксана қоса қиыт талашы қиылар шөттілер. Сонқыдан иксан чаға оғылым ма? Иксан чаға қиылым ма? Иксанам ойдылар ойлар. Оның одал менем наның едай болып ердім, тапылды, иіп тапылмайызы иілмен. Халқың отағына еттім, халқың көкін шап боладым. Халқың пақтасын еттім, халқың жуынларын екелештім, пақтасын екелештім, шөдік көберан ордым дене.
Тәді күлдайда енді басқа енелері һәм өз қиылларына қау тәрбиелемеклігі мәслихат берер.
Мен басымдан өтін һәр нәрсәне қиылдың да пұқты тұрым. Мен ол ойна алданың ялан дүнияда. Менен басқа алданың болмасын. Мен бір үшін яны оқиып тұрым дейді. Әр күмісін яны ады қара болмасын. Мен әлі өтіп әдерді күнімді өкті. Елді алда күт дүйір өкін деп айтсақ. Бір ана пата әгерлік өте бар ерін. Басқа бір адамың ярмаса дақасында я тойына әл соқты дейбі айтсалар өлі айды берсін деп. Соңа намыс етіп бір жайы шығып білем жоқ. Ер ярылмады, ере келмедім.
Hormatlı dinleyiciler, siz kabulda kabarçıymız Sayın Erdoğan'ın radiyinin tayyarlan gepleşigini dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45 Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen Renan Dünya Saatli yürüytü programımızı geçirip kutoruyarız. On tayyarlap dikkatinize getiren men Maysa. Ona redaktorlık eden Kuvanç Kere. Yine de efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Aktual gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 2009-cı il boyunca adam hukukları babattaki yıllık hesabatını yayratdı. 11-ci martta yayratılan şol hesabatta bellenmegine göre käbir ösüşlerin bolanlygyna garamazdan Türkmenistan'da söz metbuat ve pikir azatlygynyň çäklendirilmegi devam ettirilýär. Bu hesabat Türkmenistan bilen bir hatarda dünýäniň 194 ýurduny öz içine alýar. Eýsem bu raportyň maksady näme? Şelide ol adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanmagyna täsirini ýetirýärmi? Bu aktual mesele bilen gyzyklanyp biz aktual gurun atly Gepleşigimizde Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Posner'i çağırdyk. Gepleşigimizde ol Washington'dan telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Posner 2009-njy ýyl boýunça ýereden hasabatyňyzda ýüze çykan esasy temalar nämelerden ibaret?
Biz en çeme möhüm temalara üns berdik. Onlardan biri hem durunukluluk hüküm süreyen 30 sigara uyurtdaki yağdayları ünlü çekmektir. Şol dartkınlıklardan icir çeken esas topar olsa çağalar, zinanlar ve bozgunlardır. Şol konfliktlerin esas sebepleri dini, etnik ve şoğun mehdeş beylikli alaşmazlıklardan ibarattır. İkinci mesele olsa bilişiniz yali yadır ki doğurdu arakatnaş kurallarının tiyade görünüşlerinden peydalanmak koyunca dürlü aktivlikler gözüyler. Ayça Kolyan zadım, grajdan aktivistleri ve devleti değişli olmadık kurumaların ağzaları internet ve mobil telefonlarından has köp peydalanıp başladılar. Kevr hükümetler şeyli hareketlenmeleri basıp yatırmağı inanışıyar. Olar adam hukukları ve grajdan aktivistlerinin şeyle teröristleri el yeterliliğini çeklendirmeye inanışıyarlar. Üçüncü mesele olsa Orset ve Sri Lanka'ya ali yurtlarda hopluluk güçlerinin ve bu uğurda kanunlardan jurnalistleri ve hukuk koruyucu aktivistleri basıp yatırmak boyunca peydalanılmalıdır.
Journalists and human rights activists and the like.
Bu hasabatın yer edilmanın iziyanı bilen ona ixtay redidip Washington'un bu dokumentten siyasi kural hükmünde peydalanyanlığını şonda Amerika'dan başka ehli yurtlardaki yağdayların tanqid edilyanlığına ediyar. Şelilikte Amerika'daki yağdayları tanqid edip Xitay öz yıllık raportini yer ediyar. Siz bu tanqidi garayışa nehli cevap vermekçe?
We're in the process right now of preparing.
Biz häzirki döwürde Amerikanyň Birleşen Ştatlarındaky ýagdaýlar barada ähli umumy döwürlüğin syn taýýarlamak boýunça tagallaý edýärdi. Bu hasabat Birleşen Milletler Romasyna ödürlenýär. Raportyň sentýabr aýyna çap edilmegine garaşylýar. Biz bu mesele barada çynlaka ýalady edýärdi. Bu barada hukuk goraýjy hem grajdan aktivistleriniň gatnaşmagyna tutuş ýurtda ýanaklar geçirilýär. Biz şeýle tagallalarymyzy geljekde hem dowam etdirýäris. Hytaýyň tanqydy garaýşlary barada aýdylanyny biziň pikirimize görä Beýleki ýurtlar barada Amerikanyň öz alparyan tiýatatyny ketkitlemegi nukdaýy nazarından bu hasabat Washington üçin gowy esas hökmüne hyzmat edýär. Şonuň üçin biz alparyan işimiziň dogrudygyny pikir edýärdik. Şunlukda biz öz alparyan işimiz barada beýleki ýurtlaryň şol sanly Hytaýyň öz garaýşlaryny beýan etmeginiň tarapdary.
Their thoughts about how we're doing.
Bu hasabatın maksadı näme? Raportta adazlayan yurtlar bu manşol dokumentte öňe sürilen pikirleri äsgermeýärler. Hatta Birleşen Ştatlaryň käbir hökümet idaralary hem siziň hasabatyňyzda öňe sürilen pikirleri o diýen üns beren okýaly sebäbi hasabatda tanqid edilýän yurtlar bilen siziň käbir hökümet idaralaryňyz ara gatnaşygyny artdyrmagy synanýarlar. Bu ýagdaýa siz nähil garaýarsyňyz?
Well, there are a number of purposes for the report.
Bu hasabatyň ençeme maksady bar. Emma bu dokument yurdun siyasi uğrunu ketiyitleyici serişte değerler. Bizim maksadımız adam hukukları boyunca bütün dünya jarnamasında beyan edilen maddeleri göz önüne tutup, dürlü yurtlar, şolsan Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki yağdayları bilen bağlı mağlumat yığınamak ve onu yayratmaktan varattır. Göz önüne tutulayan maksat, yurdun siyasi uğurlarını ketiyitleyen idarları bu mesele hakta doğruçul mağlumatları bilen bütün etmektir. Has anygyra gaýtsam, hökümetler arasında geçirilen gepleşiklerde adam hukukları mudama esas tema bolman biler. Emma bu ogur hemişe umumi diyalogun bir bölüğünü emele getiriyar. Şonun üçün bu dokument beyleki yurtlardaki hakiki adayların nehilliğine göz yetirmek üçün hükümet vekillerinin doğruçul malumatlar bilen üçün ediyar. Bu hasabattan ayratinam Amerikanın Birleşen Ştatlarının kongresinin vekilleri, hükümetin beyleki darlarının resmileri, hatta beyleki yurtların hükümet vekilleri hem peydalanyarlar. Şeyle malumatları aşa talap var. Biz Birleşen Milletler Kurulması şeyle de hükümeti değişti olmadık halkara kurumalar bilen iyidiklerle aragatdan çıksaklayarız. Bu hasabat çap edilmeleri bizim web sahipamıza girenlerin sanı aşa köpöllü. Biz şol hasabatı dürlü dillere tercüme ediyoruz. Şunlukta bu dokumentin peydalı tarapları katı köp.
And so we have lots of uses for the report.
Gepleyer Azatlyk Radiosy siz aktual gurun adly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Döwlet departamenti tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýaradylan hasabat barada gurun edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Poznerdir. Ol gepleşigimizde Washingtondan telefon arkaly gatnaşýar. Siz Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen gowy ara gatnaşyk gurmaga synanyşyp, regionda Hytaý bilen Orsiýetiň täsirini deňe gramlaşdyrmak barada tagalla diýersiňiz. Şeýletmek bilen siz öz hasabatyňyzda awtoritar diýilip häsiýetlendirilýän ýurtlaryň ýolbaşlary bilen hem işleşmäge mejbur. Şonlukda Merkez Aziýa boýunça alyp barýan siýasatyňyzda adam hukuklary baradaky gymmatlyklaryňyz bilen siýasy wehbitleriňizi deňe gramly derejede alyp barmagy nähil başaryarsyňyz?
Oh, in most situations, trying to have a foreign policy...
Daşar siyasat barada gurrun edilenne, umuman aydılanne, onu hopsuzluk, sevda, iqtisadiyet ve diplomatik ara atnaşıklar bilen bir hatarda adam hukukları hem giriyar. Adam hukukları Amerikanın Birleşen Ştaatlarının daşar siyasatının esası özünlerinden biridir. Beylik yurtların vekilleri bilen geçirilen duşuklarda bu pudoğa ayratin ehmiyet veriliyar. Özbekistan ve Kazakistan'ın hükümet vekilleri bilen sonki en çemayin duamında geçirilen gepleşiklere menem atnaştım. Biz şeýle duruşlukları mundan beýlegem dowam etdirýäris. Sebäbi biziň pikirimizçe, haýsydyr bir ýurtda durunukly demokratiýanyň ornaşdyrylmagy üçin adam hukuklaryna hormat goýmaklyk zerurdur. Bu şol ýurtlaryň öz bäkwidine laýyk gelýär. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem bäkwidine gabat gelýär. Şonuň üçin bu biziň alyp barýan işimiziň esasy bölegidir.
Siz Özbekistan'da kıyak deyler var adı gürün ettiniz. Şu pürsetten peydalanıp men Özbekistanlı kardeşimin Washington'un bir yurt boyunca alıp bariyan siyaseti var adı kıyak garayışını hem onun size vermekçi soruğuna sizin ünsünüzü çekesim geliyar. Onun aydışına göre Birleşen Ştaatları Özbekistan'da kıyak deyleri tanıkıyıp edip raportlar çap ediyar. Ama hükümete basış etmek için aygıtlı adım etmeyar. Hatta köp halatlarda Özbek hükümeti bilen ara katnaşığını saklamak için Washington Özbekistan'da olup geçeyen vakalara üns vermeyar. Siz bu siyaset Haçan ütkütmekçe.
Well, I don't accept that characterization. First of all,
men bu garaýyş bilen nalaşmak. Ilki bilen biziň Özbegistanda kiýagdylary gödüm ýanlygmyz pikir edýän bolsaňyz, çap edilen hasabatyň bu ýurt barydaky bölegini okap görüň. Şol hasabatda Özbegistanyň adam hukuklarynyň aýak astyda edilýändigi bilen bagly gatnaşyklar gaýalada bildirilýär. Hatda meniň özüm ýurtda çağa rahmet barydaky meseleni gozgadym. Tebäbi mekteplerden äkidilip çağalara şol ýurtda paxta ýygdyrylýar. Dokumentte Özbekistanda hukuk koruyucu aktivistlerin alıp barýan işlerinin basılıp yatırılmağa inanşılmağı, dini ve metbuat adatlığının çeklendirilmeği yal meseleleri de gozgalýar. Özbekistanın en çemeli problemi devam ediyar. Biz bu meseleler barada halk köpçülüğünün önüne çıkış etmegi ve bu arada özüşün bolmagy üçin basyşlarymyzy dowam
ettiririz.
Türkmenistan'da täze hökümet häkimiýet başyna geçdi. Emma siziň şu ýyl çap edilen hasabatyňyz bilen mundan öňki ýyllaryň dowamında çap edilen dokumentiňiziň Türkmenistan baradaky bölüginde o diýen tapawut ýok. Munyň sebäbi näme?
I think the report speaks for itself and it really is again.
Hasabatyň öýdi bu soragy jogap berýär. Türkmenistanyň o diýen uly özgörüş göde ilmeýär. Hatta meni alada goýan başga bir dada da duş geldim. Türkmenistan insan ölçögleri barada geçen ýyl Warszawada geçirilen ýygnaga gatnaşmadyk ýeke-täki ýurt boldy. Biziň bu ýurt bilen bagly aladalarymyz dowam edýär. Şunlukda Türkmenistanda ýagdaýlar üstüne düşürilmez.
We have concerns there as well and we're going to continue to raise them.
Döwlet departamentiniň wekilleri türkmen resmileri bilen ençeme ogurlar boýunça gepleşikler geçirýärler. Bu käbir ogurlar şol sanda adam hukuklaryny gowlandyrmak barada Aşgabat bilen hyzmatdaşlyk hem edýär. Bu tagallalaryňyzdan netije barmy?
Well, I think our approach in Turkmenistan and elsewhere is
Meniň pikirimçe Türkmenistan we käbir beýlek ýurtlar bilen ara gatnaşygymyz Prezident Barack Obama'nın ve döwlet sekretary Hillary Clinton'ın aýdyşy ýaly prinsipial esaslary boýunça ara gatnaşyklygyny baratdyr. Bu diýmek biz şol ýurtlar bilen işleşmegi dowam etdiririz. Peýdamy ýetäýjek ugurlar ýüze çykdy, şol hökümetlere kömek etmäge inanşardy. Şol wagtyň özünde de şeýle ýurtlarda çözgüde gowuşdurmadyk problemalar, şol sanly adam hukuklarynyň kemsizdilmegi ýalmy etdiler ýüze çykdy. Biz bu arada şol ýurtlaryň hökümet wekilleri bilen geçirilýän özara gepleşiklerde hem de halk köpçüliginiň öňünde alada bildirmegi dowam
etdiririz.
Jenap Mike Poznar, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan 2009-njy ýyl boýunça adam hukuklary babatda ýaradylan ýyllyk raport barada gürrüň etdik. Mehmanymyz döwlet sekretarynyň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet boýunça kömekçisi Mike Poznardy. Gepleşigi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürrüň atly söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.
Diýär Azatlyk Radiosy. Ýertiň haýly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 18-nji marty, hepdeni pensiýa günü. Habarlaryň öňe programmamyzy ýazgyda eşitmekden ötel, günüň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyryar. Mikrofonyň önünde kardeşim Allamra Trahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça maglumaty bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Täjikistana resmi sapary başlanýar. Düýne Aşgabatda geçirilen nowatdaky hökümet maslahatynyň halka jolugynyň pudoklaryna işleriň barşyna teýin berildi. Dün Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Osman İmperiýasynyň ermenilere garşy genotsid amala aşyrandygy baradaky güýçlenýän dawalar sebäpli bu ýurtdan müňlerçe ermenler bu ýurtdan müňlerçe ermenleriň çykarylmagynyň mümkinligini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq manmany bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Täjikistana resmi sapary başlanýar. Munyň öýde soňky 2 ýylyň dowamynda prezident Berdimuhammedowyň Täjikistana ýetýän 2-nji saparydyr. Bu saparynyň barşynda türkmen lideri Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýleki ýokary derejeli resmiýetler bilen iki ýurdun arasynda baglaşylan alalaşyklaryň ýerine ýetirilşi we öýdara hyzmatdaşlyklaryň geljekki perspektiweler barada pikir alşardy bilip garaşylýar. Dün Aşgabatda geçirilen nowatdaky hökümet maslahatynda halka jolugynyň pudoklaryna işleriň barşyna teýin berildi. Maslahatda käbir ýokary derejeli döwlet we hökümet resmiýleri öz dolandyrýan pudoklaryna işleriň ýagdaýlary barada hatabat bilen çykyş etdiler. Bu maslahatyň barşynda prezident Berdimuhammedow käbir permanlara da gol çekdi. Hudugsanda döwlet lideri Nowruz bayramyna ilatyň gowy diýen jalyşyny üpçün etmek maksady bilen diýen jalyş gününi 2010-njy ýylyň 21-nji martyndan 23-nji martyna geçirmek barada permana gol çekdi. Şeýle hem prezident Berdimuhammedow ýurdun Daşagul şäherini Obu hojalyk institutuny açmak barada ýörüte permana hem gol goýdy. Mundan näşere bu maslahatyň barşynda döwlet lideriniň permany bilen Türkmenistanyň Obu hojalyk ministri Eten Murat Uradyliyew wezipelik borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi üçin wezipetinden boşadylyp, onuň ornuna bu wezipäni wagtlaýyn ýerine ýetirjedilip, Murat Ulysataýew bellenildi. Dün Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Osman İmperiýasynyň ermenilere garşy genotsid amala aşyrandygy baradaky güýçlenýän dawalar sebäpli bu ýurtdan müňlerçe ermenileriň çykarylmagynyň mümkinligini aýtdy. Hudugsan ol resmi taýdan Türkiýede işlemäge ruhsatlary bolmadyk 100 000 töweregi ermeni zähmet migrantlarynyň ýurtdan çykarylmaklarynyň mümkinligini ma'lum etdi. Şeýle hem Recep Tayyip Erdoğan özüniň bu çykyşyna ýakyna Şwetsiýanyň parlamentiniň we Birleşen Ştatlaryň kongresine degişli ýörüýte komitetiň 1-nji jahan uruşy ýyllarynda Türkiýede ermenleriň öldürilmegine genotsid diýip baha bermekleriniň Ermenistan bilen Türkiýanyň täzeden barlaşmak prosesine hem ýaramaz urgurmagynyň mümkinligini duýdurdy. Dün Belarusyň Minsk şäheriniň milisi işgärleri käbir jurnalistleriň we syýasatçylaryň iş ýerlerini hem de öýlerini barla geçirdiler. Maarlıqların barışında milisi işgərləri Belarusdaki Narodnaya Volya adlı qaraşdır qadiyyətin və Charter 97 adlı hökumətə degişli olmadıq qurumanın ofislərinə kompüterləri və diskləri konfiskat etdilər. Ayrı-ayrılıqda öyləri və iş yerləri bağırlanan adamların hatarını Belarusun Evropa hərəkətinin lideri Andrei Sannikov və onun ayalı Irina Halib, Narodnaya Volya gazetinin redaktorunun orunvasari Marina Koktishyali, jurnalistler və aktivistler hem var. Belarusun opozisiya aktivistleri bu çəhərləri, opozisyonerlere və qarşısız media, həkimiyyətlərin görkədiyən növbətdəki siyasi batış deyip həsətdindir yərlər. Dün Çeçenistanın odalkı prezidenti Alu Alhanov, ortiyadın tutsuhanaları oyunca sistematının vaqtlayın yerine yetirici başlığı edilip bellenildi. Yurdun tutsuhanaları oyunca bu sistematının odalkı başlığı Yuri Kalinin, Şöpdeyanın tişen ve günü prezident Medvedev'in permanı ulan vedipetinden boşudurlu. 2004. yıllan veri bu vedipeti işlak gelen Yuri Kalinini, Antan hukuklarını koruyucu aktivistler, ortiyatın türmelerindeki tutsuhların hukuklarının bozulmaları ve yaramaz yaşayış şertleri ulan bağlanışıklı problemlara başkaldırmayanlıkta iyidigi derli tankitla gelliler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taňadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz de eplişiklerimizi dowam etdirýäris.
Teyyar, Azadlyk Radiosu. Havarlaryň öňe programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň ilkinji ýarmyna, Gürsedim daşary işleri ministriniň Türkmenistana saparynyň maksady nämeden ibaret diýen temadan syny dinläp bilersiňiz. Nabucco proýektini durmuşa geçirmek üçin edilýän taýýarlyklar hakda gürlüňedir.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document.
Türkmen metuwatyna syny dinläp bilersiňiz. Onu kuyurmundan odol, beylaki Sovet Respublikalarının bir hatarda Türkmenistan'ı hem Sovet tayyudunu saklap saklamadlık varadı. Referendum geçirili, bu senemle mağlı karayışları bizim halkın ses rubrikamızı dinlep bilersiniz.
Sol referendumda saklamat niyasun, buyruğu esasında ehlis taylağı, kuyuklu hem taylağı, otlaşan ilatımızın 95.4% tayyudu saklamağa ses veripti.
Gepleşigi Pragadak studiyadan men Artyn Amanur toýdaryp barýaryn. Adatlyň tolkunlaryny alyň. Hormatly dinleyijiler, 16 martda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Ortadoň daşary işler ministri Sergey Lavrov duşuşyp gepleşip geçirdiler. Resmi maglumatlara görä, türkmen ortad hyzmatdaşlygynyň mundan öýlek ösüşine özara bähitli ykdysady, gumanitar gatnaşyklara degişli meseleler bu duşuşykda maslahat edildi. Ve nogatyna tinçler Ortadoň daşary işler ministriniň Aşgabatda saparyny türkmen Sanın soňky wagtda Ýewropa bileleşigi bilen energiýa hyzmatdaşlygy boýunça dialogynyň aktivleşmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Türkmenistanyň prezidentiniň söýlerine görä, Orusiýa Türkmenistanyň strategik partnýory bolup durýar.
Welika Russiýa ýewlaýatsa naşym strategikim we najorym partnýorym.
Resmi maglumatlara görä Aşgabatdaky gepleşiklerde günüň möhüm regional halkara meselelerine, hususan da energiýa howpsuzlygy meselesine üns berildi. Gepleşikleriň netijesinde ýurtlaryň daşary işler ministrlikleri arasynda 2010-njy ýyl boýunça hyzmatdaşlyk programmasyna gol çekildi. Orsiýanyň daşary işler ministriniň Aşgabatda saparyny käbir synçylar Türkmenistanyň köp owurly energiýa strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça edýän tagallalary, şol sanda Nabucco proýekti boýunça planlary bilen hem baglaşdyrýarlar. Kwadaqi siyasi informatsiya merkezining müdiri Aleksey Muhin Orsiyadyň öz gün ortaqym proýektini öňe sürme ugrunda soňky wagtda tagallalaryny güýçlendirenligini belledi. Aleksey Muhinniň sözlerine görä Orsiýa Nabucco proýektine gyzyklanma bildirýän döwletleri gün ortaqym proýektine çekmäge çalyşýar.
I minister Lavrov i drugie zainteresowanie lica dowolno regularno posyşaýat.
Orsiýadyň daşary işler ministri Lavrov we beýleki ors resmiýleri Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar edip, regional liderleri Nabucco derek günorta akym proýektini gollamaklygy ýrmaga çalyşýarlar. Olaryň maksady Nabucco proýektiniň guruşynyň ähmiýetini gowşatmakdan ibaret.
Perspektiwe строительство Nabucco невыгодным и очень затратным.
Алексей Мухин проекты кошулмак теклевинин Москва тарапынан Меркези Азия дөөлөттөрүнөн дашары Европа билелешигине хем эдилгенлигин айтты. Орсет өзүнүн гүн ортакым проектине регионун газына Европа актырмак боюнча Nabucco проектине альтернатива өкмүндө өңөсүрүлөр ва гүн ортакым проектинин билеликте амалашырылмагынын чыктыжы тайдын хастык шетли болжагына Меркези Азия ва Европа дөөлөттөрүнө ынандырмага чалышар. Ошол бирокда Европа Pabulelesige Nabucco proýektini öňe sürmek bilen öz gaz öpüşünçiligini güwe geçmek maksatlarından daşary energiýa howpsuzlygyny öpüşin etmek, ýagny Ýewropanyň energiýa öpüşünçiligi taýdan Orsiýada garaşlylygyny çäklendirmek maksadyny göz öňünde tutýar. Ýakynda Aşgabatda Ýewropa bileleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýörite wekilleriniň sapary boldy. Gepleşiklerde energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselesiniň maslahat edilenligi aýdylan hem bolsa, jekme-jek maglumat berilmendi. Soňky döwürde Nabucco proýektine gyzyk Kılanma bildirýän taraplar käbir tahkik edimlerini edip başladylar. 4 martda Ýewropa Komissiýasy Nabucco proýektini maliýeleşdirmek kararyny ygrany edip, Nabucco'nun guruluşyna 200 million euro çykarylýanyny ma'lum etdi. 4 martda Türkiýanyň parlamenti Nabucco'nun guruluşy barada ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa- Şeliyagda Türkmenistanın Nabucco bağıtındaki edimleri nehili bolup biler. Türkeli bilermen Mehmet Seyfedin Türkmenistanın şuun kun alıp bariyan siyasatının yurdun köpoğurlu enerji strategisini durmuşa geçirmeye mümkinçilik beriyan proyektlerden şolsandı Nabucco'dan yüz övürmecek varada pikir döre diyenliğini belledi.
Türkmenistan will not change its decision because it is not Berdi Muhammedov's decision. It is Turkmenistan's decision as a state.
Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Merkezi Azia boyunca bilermeni Bruce Spanier, regionun energiya baylıkları uğrunda bəhtəşlik gidiyər ki, Türkmenistan'ın ençime uğurlardan şolsağında bir taraftan Orsiyet bilen, başka bir taraftan olsa Evropa bileleçiginin Nabucco proyekti arkali qaz yovdasını yamalaşırmaq uqiyvini aradan ayırmayar.
And one of those parties will be the European Union via the Nabucco pipeline.
Orsiyetli bilermen Alexey Mohin şuun kün teklif edilen proyektlerin xususanda Nabucco ve gün ortaqın proyektlerinin ikisinin de Türkmenistan için bəhvitli taraflarının bardığını belledi. Orsiyetli bilermenin sözlerine göre Orsiyetin proyektleri koşmasa şertnamaların bağlaşılmağını talep etmeyer ve bu şertnamaları bir cay etmekte Türkmenistan için ulu kıyınçılıkların bolmacağı çak ediler. Evropa Birleşiminin teklif edilen Nabucco proyekti olsa gelecekte Türkmenistan'ın gazının nırhını keskitlemekte mümkün çiliklerini arttırıyor ve gaz bazarındaki monopoliyanın aradan ayrılmağına şart dörüdüyor.
То есть здесь идет речь идет о демонополизации рынка. Здесь есть плюсы и минусы, и туркменское руководство предстоит, конечно, решить, что ему выгоднее.
Orsiyetli bilermenin pikirine göre hedirki yegdede Türkmenistan'ın önünde öz bekvitlerini ölçep kararı gelmek meselesi kesirip dur.
Hava çeymada gözel. Hormatlı dinleyiciler, biz energiya meselesi bilen bağlı temanı devam ettirip, Nabucco gaz geçicisinin proyektini durmuşa geçirmek uğruna edilen tarlalar meselesine ünsünüzü çekmekçe. Bazalan proyekt arada uzak vaktin devamına gurrun edilir. Ama şulayın başından beri, Nabucco'nun amalaşılma uğruna taqiq işler edilip başlandı. Misal üçün şulayın başında, Türkiye'nin resmi internet saytı Nabucco barada hükmet Tara Lalas'ın yurtta ikrar edilenliğine haber verdi. Gelin bu arada Gingşen malumatları kardeşim Allamrat Rahim'den dinleyelim.
Bunun bari yoku bir neçe hepte odol hem Nabucco gaz proyekti bilen bağlanışıklı metelilerde hiç ili öne gıcıştık yok yal olup görünen olsa da Mart ayının başında bu urda teyde onun teyadelikleri peyda oluyor. Günmatar'ın gaz alayan çeşmelerini bağlaştırmakla bu gödönünü tutuyan Nabucco proyekti Kaspi tebitinden ve orta günlü oradan Evropa yurtlarına yılla 31 milyard kubometre tögolevi gaz getirmekliği maksat ediniyar. Günmatar'da bu proyekte Orsiyetin gaz resurslarına olan karşılığı azaltmağın bir varyantı hükmünü karalıyar. Nabucco proyektini maliyeleştirmek ve bu proyekt için zerur olan gaz çeşmelerini tapmak meselesi son kuvanıtlar çözülmesi kıyın metellilerden bir olup geldi. Bar olan bu kayınçılıkları gödönünü tutmak gülen bu proyektin iş yüzünü amal aşaktığına şuhelenen adamlar hem az olmadı. Yöne yakınına 4. Mart'ta Türkiye'nin parlamentinin Nabucco'nun transiti varadaki hükümet ara alalaşığını kollap ses vermek bilen bu meseledeki durgunluluk harekete giren yalı oldu. Çünkü Nabucco'nun transiti varadaki hükümet ara alalaşığına giren devletlerin arasında Türkiye en son kubolup bu alalaşığa ses verdi. Bunların bu alalaşığı Avusturya, Bulgariya, Vengriya ve Rumunya kutornuklu tasdikle yaptı. Nabucco proyektinin cevapkar direktörü Reinhard Mitschek, Türkiye'nin bu aradaki alalaşığı tasdiklemenin ehemmiyetine şöyle bakıverdi.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it provides
Bu hükümetara alalaşığı mühim dokument. Sebebi ol 5 yurdun üstü bilen umum bir geçirciğinin işe girilmegine kanunu yol açar. Ol bolsa Nabucco yalı devletara geçircisi üçün öğren mühim zat. Bu aradaki alalaşığa hükümetara şertnaması görünüşünde gol çekildi. Beyle değilliği onun bu 5 yurdun kanunçuluğunun hem çığırından çıkayan alalaşıktığını anladiyar. Ol alalaşığın 50 yıllık gücü var. Şeylelikte ol investorlar, banklar ve transportirleyici yurtlar için amatlı, hoptuz ve ağıtvarlı alalaşık olup duruyar. Kevrtinçiler Türkiye'nin bu dokumenti tasdiklamağı hoğlukmanlığının sebebini onun Azerbaycan bilen alıp baran gepleşikler bilen bağlaştırıyarlar. Mälim bolşu yali Nabucco'nun hedirki geçircisinin gözbaşı Gürcistan bilen Türkiye'nin serketlerinden gaydiyar. Şol serket yakasında da ol Azerbaycan'dan gözbaşı alayan başka bir geçirci bilen tepleşiyar. şol geçirjar kali Äzerbeýjandan güni gadal polýanyna garamazdan gadyň bahaty barada öýdara alalyşyga gelmek prosesi Türkiýe bilen Äzerbeýjanyň arasynda uzak dogam etdi. Rim Üniversitetiniň geosiýasat boýunça analitigi Federica Bordonaro Türkiýanyň Nabucco proýekti boýunça hökümet ara alalyşygyny tasdiklemeginiň sebäbini Türkiýanyň ýakynda hut Äzerbeýjan bilen alalyşyga gelmek bilen baglanşykdy diýip hasaplaýanyny aýtdy. Nabucco üçin beýlek bar oňuň öňe düşlik bolsa ýakynda 10-njy martda bu proýektiň aksionerlerinden biri bolan Germaniýanyň RWE kompaniýasynyň Äzerbeýjandaky Nahçyvan gadyatagyny öýdleşdirmek barada bu ýurt bilen öýdara memoranduma gol çekmek boldy. RWE kompaniýasynyň öýdleşdirjek bu gadyatagyndan alynjak tebigi gaz hut Nabucco proýektini gaz bilen üpçin etmek üçin ulanylýar diýilip garaşylýar. Geçen ýyl Germaniýanyň şu RWE kompaniýasy Türkmenistanyň günwatarynaky gaz ýataklarynyň birini öýdleşdirmek boýunça da Türkmenistan bilen kontrakt baglaşypdy. Nabucco proýektiniň jogapkar direktori Reinhard Mitschek bu proýekte gatnaşyjy aksioner kompaniýalaryň soňky wagtlar şular ýaly potensial energiýa üpçünçüleri bilen baglaşan kontraktlarynyň ähmiýetine ýokary baha berýändigini aýtdy.
Size Nabucco proýektini amala aşyrma uruna edilýän işler bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz.
Döwlet departamenti her ýyl adam hukuklary babatda ýyllyk hasabatyny ýerdiýär. Munyň maksady näme?
Well, there are a number of purposes for the report.
2009-njy ýyl boýunça ýerdiýän hasabatda Türkmenistan hakda nähili maglumatlar bar.
No dramatic changes there. One of the things that
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatdaki tapkırında bu hasabat barada gurun ediyard. Mehmanımız Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Demokratiya, Adam Hukukları ve Zähmet boyunca kömekçisi Mike Posner'dir. Eger bu tema sizi kızıklandırıyan morsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatdaki tapkırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşembe günü aşkabat vaxtı bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Gepleýär Azatlyk radiosy hem biz habarlar ulanyly programmamyzy Türkmen metugatyna sinilen dowam etdirýär. Türkmen metugatyna çap edilen maglumatlara sinä jurnalist Aşurgulu Bayriýewden dinläliň.
Duşanmedäki günnelik gazetlerde bir çetinde Türkmenistanyň prezidentiniň halynyň üstünde agy çekip duran surat ýerleşdirilen gullatyn gullaşdyn halkynyň Türkmen toprağı atly Bağ etme üçin geçirilen ähli halk yoğuru hakkındaki resmi havar bilen açılıyar. Türkmenistan Devlet Havarlar Kulluğu'nun yoğurdunun geleceği üçün cevapkarçılık noktalarından sözbaşlı tezgürlemesi olsa, gayetlerin ikinci sahipasında berilip, onunla geçen yetkilerin devamında Türkmenistan'ın prezidentinin ün süren meseleleri, işleri yeken yeken ağdalıp geçiliyar. Türkmenistan gazetindeki ılım ödara behvitlerin sağlaşan yerine diyen tözbaşlı interviyoda Türkmenistan'ın energiyanın alternatif çeşmelerini ullanmanın meseleleri ağaçlı halkara ılımı maslahada katmışın Türkmen alimi onun geçişi ödünde kaldığının tesirleri vardı gururun meriyer. İnterviyonun bir neme gizgenliğini bellemek olur. Eytiran Türkmenistan gazetinin şu günlük sağlığından Köyten dağın tutsu dere cülgesi baradaki materyalini tapavutlandırmak mümkün. Mugullimler gayeti levakta olan halkara maslahattan bir sahifalık hasavat vermek bilen okucuların ünsünü özüne çekiptir. Düğünkü günlük gayetlerde Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun tebiqatın bağlıq adımlarının bağlıq diyen materyalini yurtta onun velayetlerini ekoloji ve ipelerini çözmeye almutaydan çemilişliyalliği görkölmeye çalışılıyor. Materialin eteki söz başlığında yurt bilen velayetlerin arasında bir hili şak koyulmağı genirgendir yer. Gazetlerin bir yarım sahipiyatını tutuyan bu propagandistik materyal Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu yali kollektivliğin belki de anonim avtar tarafından değerli psikolojistler tarafından yazılan molta inanırcı has tesirli olurdu. Onunla ekolog yali çılşırımlı işteki çözülmedik meseleler yüzley ağzalıp Türkmen köylü sudun erceli peydalanmanın nüfusudur yali tekrarlamalara giyin oranı berliptir. Devlete, hükümete karşı ekolog cemiyetçilik kurumalarının rolü asla görkölmeyendir. Nesil gazetinin bir materyalini Türkmenistan dünya siyasetçilerini öde çekiyor diyen söz başının koyulmağı elbette Türkmen metbuatına mahsus olan bazı havalıktan haber veriyor. Eğer şeyle oldu onu haklılar, malumatlar ile tuğut etmek gerekeni. Yoksun söz başta Natalya'nın zat doğru söz olup kalıyor. Şunki Türkmenistan ve neutral ne Türkmenistan gazetelerini Türkmenistan'ın prezidentinin Rusya Federasyonu'nun taşıyıcı ministrini Öngdüvarcı Japon kampanyalarının yolbaşlarını kabul edenliği haber veriliyor. Onun yurdun kena ağaççılarının ve telekeçilerinin tergisine ve biznes forma katnaşçılara kutlu hati hem çat ediliyor. Ertir Ruvanlı Berdi Muhammed'in Tacikistan'ı safar başlanıyor. Şu münasebetli taşıyıcı ministerliğinin işyari Aygüdel Aramedova'nın doğatlık ve hoşniyetli komşuluk dertleri devam ediyor adlı çıkışını günlük gazetelerin ikisinde yerleştirdiler. Orada şeyle hem gümrük kulluğu hakkındaki kanun okuculara yetirliyor. Yani yakınla kabul edilen bu kanunla gümrük kulluğunun işinin hukuk esasları hem de yörülgeleri, vazifeleri ve borçları kesitleniyor. Aşvat gazetinin düğünkü Kalkınış gazetinin şun kısallarına yakınla meclisin kabul edilen kanunları kesitleniyor. Kalkınış durmuş üçüncülüğü kodeksinin üç yıllığını bahtiyarlığa bariyan yol atlı makale bilen belleyer. Muğullinler gazeti şun kısanına tutuş bir sahipasını Moğol Nefes'in Söyülü İrkası'na dahilli beyatleşiye bağışlattır. Türkmen dili gazeti hem onun ış dünyasının şahirdiğini nırtayan ona mahtumluyunun tesiri var da makaleler veriptir.
Sizde Türkmen metuğutunu senin bilen tanış olunuz. İnni varsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyor.
Yuvalbaşlar halk için onun bahtiyarlığı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Bir 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tamat diyen. Koğuyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Onları öllerine istemen, şol çıkkıllar deyip edil. Yünü şolur adın iste, titreye duran oldu, gerre satanım, edenim.
Türkmenistanlı yaşların efak kuzunçluğu iyiştirilir. Yetken tamamlandan sonra okul devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki yani problem adadır.
Ne nikmata et vurduk, tıva Türk yazdık.
Halkın sesi rubrikamızın şöyle kısanına araştırdı jurnalist Devlet Murat Yadğuliyev 19 yıl mundan azarlı Beylik Sovet Respublikaları ile bir hatarda Türkmenistan'ı hem Sovet Sovyetini saklap saklamadlık arada geçirilen referendumu yadlap bu akab arada şeyle arayışlarını öne sürüyer.
1990 yılın 1. sentyabrına Safarmat Niyaz Pustudentler bizlerin bulunduğu sununa Safarataj siz Türkmenistan'ın gelecekte karası devlet bulmanın ekil karayasını diyen soruğu ol. Oğlanlar siz yaşlık etmek, biz sayıdan ne yamanlık gördük. Geçeser dünyada süper güç, olsan on, herdeki devlete uşak, özbaşlık devlet olsan İran, Irak'yalı basvaz, yurttur, basvalmadan hem kayıtmaz, bizim hopsuzluğumuz kefil der. Sonu üçünüm, geçeserin sırtlarına, Ya Şalim, kararsız bulmalı değilin düşünceni kellerinizden zınıp taşlan deyip üren çürt gözük cevap veripti. 1991 yılın 17. Mart'ında Yönküz SSR'ın Ehli Respublikalarına kanun boyunca sayılmaya kararsızlık değilin soruğu cevap vermek boyunca referandum geçirilipti. Son referandumun bir gün yön yani Safarmat Atayev Yönküz Sayılı Respublikaların İçinde YKTK Respublikan yolbaşı olup Türkmenistan'ın saylavu kuyuklu ehli rayetlerini sayılı ses vermeye çağırıptı. Düşündürüşem edil önküyali. Türkmenistan'ın hukukçuluğu kepeyli değil. SSR olsa süper güçte ulu yurtta yaşamak bağıt. Son referandumda Safarmat Niyaz'ın buyruğu esasında ehli saylavu kuyuklu hem saylavu attaşan ilatımızın 95.4% sayılı saklamağa ses veripti. Saylağı ateşen saylağıçların sağını kem taş 100% olayla attı. Hatta sol doğrularda Moskova'da kem sayılı saklamağa ses verenlerin sağını saylağıçların 70%'inden geçmeyeni. 1990 yılın Ağustos'unda olan Gepkeçepe'ni kem, önkü sayılır Respublikaların içinde yıkı tek Respublikan yolbaşı yok bunda sefer Murat Niyazov kollattı. Elbette, sayılır özünün kanunu layıklığı bile yıkıldı. Yöne Türkmenistan karıştırılığını kazanandan son, tarih bölüp sefer Murat Niyazov hamana karıştırılığı kazanıp veren adam hükmünü şükürlendirilmeye çalışıldı. Elbette, Prezident Kurbanlı Berdi Muhammed'in devlet başına gelmeyi neticesinde Saparmat Niyazov'un karıştırılığı kazanan adamlığı hakkında aydılmayan yönü ne düşündür? Türkmenistan devletini dörüden Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytakov'un hem geçen tarihi yolu adıl yazılmayan. Dımalyan, yönü Türkmenistan'ın özbaşta karıştırılığı devlet olmağının tarihi adıl yazılmalıdır. İngi esası hem Türkmenistan devletimizi dörüdüp Türkmen halkını ölmez itme dereceyeten Kaygısız Atabayev'in, Nedirbay Aytakov'un hizmetleri unutulmalı değildir.
Siz qarashda jurnalist Devlet Murat Yazgulyevning shaxsiy qarashlari bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchilar, gaplashuvimizda aytilgan fikrlari, belgilaringiz bo'lsa, yoki bu ham belgilik masalalar bilan bog'liq fikrlaringizni, qarashlaringizni bayon etmaysiz, xalqning tesi rubrikamizning mikrofonlarining hammalar uchun ochiqligini yana bir yerda ta'kidlaydi. Shuning ham o'z fikrlaringizni, belgilaringizni azadxabar.com internet saytimizning forumiga tasvir yozib Yani edip bilirsiniz azadxabar.com internet sahifamızda bizim okucularımızın, dinleyicilerimizin fikirleri bilen hem tanışıp bilirsiniz. Saytımızda şu gün çap edilen makalaların arasında öyleri yıkılan Türkmen rahatları varadakı mağlumatları, Türkmen sahanın meşhur yazısı Berdi Kerbabayev'ın Aygıtlı Adım adlı romanının ilk çıkan vaadını beylikli yazılar tarafından 7 tanqidi size var olan o haktakı mağlumatları Bizim internet sahipamızdan tapıp bilirsiniz. Bizim internet saytımızın adresi azadxabar.com.
Yetmiş altı yaşan Türkmen rayeti özünü tüm edilenliğini ve ardının dinlenmeyenliğini aydıyar.
Ben Balkan velayetinin maskum velayetinin takkar obasını yaşayacağı sahibim takıma ben
İslam dinine ayal kıyıların hukuk koruğu nehili.
İslam dini ayal kıyıların hukuklarına katı ulu ünüs veriptir.
Türkmenistan'ın doğum ayıp sağaların hak hukuku hem de kanunçuluk. Bunlar bu arada yürü ite gepleşimini dinlemek istediniz. Gençen ve unakışan Askıvat Vakti ile sağıt 8.05'te, 9.35'te. Anlı ünlü iyirden 8.05'te efire çıkan Adım Hukuklar programlarımızı kulak asmayı unutma.
Hurmatli dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unnulugu programmamızın vaqti tamamlandı. Gepleşip Pragadak studiyadan men Altın Amanur Toydal partım quvançere redaktorlig etdi. Yine de efir tolqunlarına duşyança hoş sağ olun.